Ay torpaqlarım, mənəm siz öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetini öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, gücü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm. Esmira Cavadova. Qonağımız isə hüquqşünas namizəd Səfərov. Namizəd bəy, xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, bir saat ərzində bizimlə əlaqə üçün 012-436-7742 xidmətinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun və namizəd bəyə hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa təbii ki, sualınızı verin. Və bundan başqa 057-44-10-17-yə SMS yazın. Efir @ azalıq radiosu.az internet ünvanımızı isə yenə də suallarınızı yazılı şəkildə yollayın, mən səsləndirəcəm. Namizəd bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirdim. Nikah müqaviləsi bağlamayanlar nələri itirirlər boşananda?
Hər şeydən əvvəl dinləyiciləri mən bir daha salamlayıram və Azadlıq Radio Stansiyasına minnətdarlığımı bildirirəm ki, tez-tez bizi dinləyicilərlə görüşdürür və biz onların arğılı suallarına cavab verməyə çalışırıq.
Biz sizə təşəkkür edirik ki, təmənnasız dinləyicilərə hüquqi yardım xidməti göstərdiniz.
Borcumuzdur, ümumiyyətlə, insanların hal-hazırda doğrudunda cəmiyyətdə hüquqi bir nihilizmi mövcuddur, insanların hüquqi bilikləri azdır. Deyim ki, qanunvericiliyin hər hansı bir müddalarını bilməmək onları məsuliyyətdən də kənar etmir. Ona görə də bizim də borcumuzdur ki, vətəndaşlara hüquqi yardım göstərək, onların bilmədikləri məsələlərə aydınlıq gətirək.
Təşəkkür edirik, buyurun, nikah müqaviləsi bağlı yanlar boşananda nələri itirirlər?
Nikah müqaviləsi demək hüquq, ailə hüquq institutları içərisində olduqca maraqlı bir institutlardandır.
Azərbaycanda yenidir.
Bəli, yenidir deyəndə yeni qanunvericilik 2000-ci ildə qəbul olunarkən bu institut gətirildi gündəmə. Lakin çox təəssüf ki, bu institut nə qədər maraqlı olması ilə qədər də işləmir. Düzdür, Azərbaycanda bir sıra qanunvericilik normaları, institutları işləmir, əsasən söz kağız üzərində qalıbdır. Ancaq bu institutlar içərisində ən çox işləməyən isə dediyiniz bu institutdur, yəni nikah müqaviləsi institutudur. Bilirsiniz, biz tez-tez belə bir terminə işlədirik ki, hüquqi milli mentalitet. Mən deyərdim ki, bu milli mentalitet ən çox özünü mənfi cəhətdən məhz bu institutun işləməməsində göstərir. Yəni, nikah münasibətləri o deməkdir ki, nikaha girən şəxslər nikah bağlamazdan əvvəl onların gələcək əmlakının hüquqi rejimini müəyyən etmək üçün müqavilə bağlayırlar. Yəni, yaxınlarda ailə həyatı qurmaq istəyən gənclər oturub bir masa arxasında bir müqavilə imzalayırlar ki, gələcəkdə bizim əldə edəcəyimiz əmlakın hüquqi rejimi necə olsun? Bu da doğrudan da biraz qeyri-adi görsənir ki, hələlik ailə qurmayan bir gənclər gələcəkdəki mülkləri barəsində dava açırlar. Əslində isə bu belə deyil. İlk baxışda bu belə görsənsə də, mən hesab edirəm ki, bu müqavilənin bağlanması əksinə gələcəkdə mövcud ola biləcək, ortaya çıxa biləcək bir sıra mübahisələrin həllinə hüquqi qaydada nizama salar. Yəni, biz bilirik ki, vətəndaşlar, yəni gənc ailə qurarkən onlar nikah bağlayırlar və bu nikahın bağlanması onların gələcək hüquq və vəzifələrinin əksər hissəsini müəyyən edir. Yəni, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrinin. Bu müqavilə isə, bu nikah müqaviləsi isə onların qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan, özlərinin bir qanun şəklində müəyyən etdiyi bir müqavilədir. Onlar özləri razılaşırlar ki, gələcəkdə bizim əmlakların neçə faizi o qazanc əldə edən kişinin neçə faizi qadındır. Onların hətta bu məsələlər də ora daxil etmək olar ki, gələcəkdə bu ailə harda yaşayacaqdır? Ailə məsələn gəlin ora gələrkən o mülkdə mülkün sahibinin yaşadığı mənzilə, malik olduğu mənzildə qeydiyyatı alınacaqmı? Gələcəkdə o bu mənzilə hansı hüquqlar əldə edirmi? Mülki hüququmu, yalnız yaşayış hüququmu? Bu məsələlərin hamısı öz əksini, bəli, bu müqavilədə tapa bilər. Çox təəssüf ki, mən şəxsən demək 14 ildik, yəni bu qanun normasının qüvvədə olduğu 14 il ərzində bir dənə də olsun, iki dənə gənc, ailə quran gəncin belə bir müqavilə bağladıqlarının şahidi olmamışam.
Lakin bu demək ki, üzr istəyirəm, qeydiyyat şöbələrində təklif edirlər ki, belə bir müqavilə bağlamaq lazımdır. İstəyirsiniz, istəmirsiniz,
yəni əslində yəqin ki, onlar ola bilsin ki, gənclərə belə bir təklif irəli sürə bilərlər ki, yəni qanunvericilikdə ailə məcəlləsinin 8-ci fəsli 39-cu maddədən başlamış bu məsələləri nizama salır. Yəqin ki, nikah bağlayarkən qeydiyyat şöbəsində oradan qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşı gənclərə belə bir təklif irəli sürür. Və yaxud da əgər sürmürlərsə də sürsələr daha yaxşı olar ki, onları belə bir qanun verirsə, belə bir normanın mövcud olduğunu xatırlatsınlar. Onun doğrudan da heç bir ziyanı olmadığını, gələcəkdə baş verəcək, verə bilməyəcək mübahisələrin həllində mühüm rol oynadığını onlara anlatsınlar. Və yaxud da ki, onlara demək, təklif eləmək olar ki, hərə öz nümayəndəsini, vəkilini bu müqaviləni bağlamaq üçün etibarnamə versin, səlahiyyətləndirsin. Onlar isə öz aralarında heç bunların iştirakı olmadan o müqaviləni tərtib edə bilərlər və yalnız imza etmək üçün onlara təklif edə bilərlər. Və hətta gələcəkdə heç o müqaviləyə imza edərkən bəlkə də biraz gülməli çıxar. Mən heç təklif edirdim ki, sonra nəzərdən keçirtməyə də bilərlər. Yəni əgər onların nümayəndələri hər birinin orada mənafeyini güdməklə belə bir müqaviləni bağlaya bilərlər. Və əlbəttə ki, gələcək mübahisələrin bir çoxunun qarşısını almış olarlar. Çox təəssüf ki, yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Geniş şəkildə məlumat verilsə görə var telefon zəngi. Aha, telefon zəngimiz var. Dinləyək. Alo.
Alo, salam aleyküm.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin, buyurun, dinləyirik.
Adım Rəzəli xanım, mən evlənlərə bir sualım var, vəkilə.
Aha, buyurun, vəkil sizi dinləyir.
Alo, salam aleyküm.
Salam aleyküm.
Mənim bir problemim evlə bağlıdır. Deməli, baba yurdudur ev.
Bəli.
Yəni, üç əmim var, yəni, üçünün qeydəsi oradır. Mənim və mamamın qeydəsi oradır. Babam rəhmətə gedir. Bu, indi də hal-hazırda şey gedir ki, orta rol gedir ki, orada mənə ev satılsa satılmaz, mənə pul düşmür.
Danışın.
Bəli.
Danışın, davam edin.
Həbii ki, evin əvqi qeydəti mənim qeydətim qara çıxırıdır. Qara su qəsirsin mənim qeydətim. Özüm adı qaldıram Ramana kəndində.
Aha. Mübahisəli, o yəni bugünkü gün vərəsə kimin qalmış əmlakda yaşamırsınız?
Xeyr.
Aha.
Ya amma ona da baxmaya işıq puludur, bəzi komunların əşmək, bəzən demək ki, kimi ödəyirəm onu bəzilərini.
Aha. O mülk kimə məxsusdur?
Mülk babama məxsusdur bir qal hazırda.
Adınız nə oldu?
Rıza,
deməli burada əslində qanun bu məsələləri nizama salır vərəsəlik hüququ. Vərəsəlik iki qaydada ola bilər. Bir, qanunu vərəsədir, bir də vəsiyyət formasında edilən vərəsədir. Əgər bu vəsiyyətnamə yoxdursa, deməli burada qanunu vərəsəlik hüququ qüvvədə olur. Yəni, babanın birinci dərəcəli vərəsələri var, onun uşaqları, yəni əmindir, əmlərindir, bir də atandır.
Ən böyük babam rəhmətə gedib indi.
Orada bir məsələ də var, bir nazik məsələdir, onu diqqətlə nəzərdən keçirmək lazımdır ki, vərəsəliyin qəbul edilməsi institutu var. Yəni, əgər vərəsələrdən hər hansı biri o vərəsə qoyanın, yəni babazın ölümündən sonra o vərəsəyə hər hansı bir iddia irəli sürməyibsə, o iddianı qəbul etməyibsə, o vərəsəliyi qəbul etməyibsə, bugünkü gün sizin həmən vərəsəliyə iddia etməyiniz biraz çətinləşir və bunu hətta məhkəmədə sübuta yetirməlisiniz. Ancaq ki, əgər əmlərinlə aranızda heç bir mübahisə yoxdursa, atanın bunlar ölməsindən...
Bunlar evi, bunların istəyir ki, evi salsın, əmladına salsın, əkisi əmladına salsın evi.
Aha.
Və o dərəcədə ki, ev satılsın. Və mən də indi o yəni şərtlə yəni gələn ki, bu ev onun adına düşsə əgər, əmin adına düşsə.
Bəli.
Yəni əmin yəni, hansısa bir yolunasa məni ata bilər o evdən, qeydiyyatdan çıxarta bilər. Düzdür.
Yox, qeydiyyatdan çıxartmaq başqa məsələdir. Ancaq ki, sən yaxşı olar ki, əminin adına qeydiyyatdan keçilməsinə razılıq verərkən onunla yazılı bir müqavilə bağlayasan ki, gələcəkdə o, ev satılarkən
ona razı verdi, o da ona razı verdi. Hələ bir.
Onda sən də həm də razılıq vermə.
Yəni mən razılıq verməsəm o tədqiqdə, onlar mənə icazəsiz keçməz məhkəmə yoluna mı, hansı bir yoluna mı? Məni evdən çıxartıblar yoxsa yox?
Yox, məhkəmə sənin evdən çıxarılması yalnız məhkəmə qaydasında həyata keçirilə bilər ki, o vaxt sizi də cavabdeh kimi məhkəməyə dəvət olunacaqsınız. Sizin məhkəmədə iştirakınız mümkün, yəni olmadan, təmin edilmədən sizi heç kim oradan çıxara bilməz. Ancaq hər bir halda siz diqqətli olun, yəni ki, sizin barənizdə əgər belə məhkəməyə verilərkən, siz o məhkəmədə iştirak edib hüquqlarınızı müdafiə eləyəsiniz.
Bir də bir söz hökmü.
Mən çox üzr istəyirəm, xahiş edirəm, əgər evdə radio radionun səsi ucadan çıxırsa, bizim radionun, siz onun səsini alın, çünki
xeyr, radio yoxdur, yoldaxam, radio yoxdur.
Aha, sadəcə qüsur yaranda ona görə. Buyurun, davam edin.
Və bir də bir söz hökmü. Bu mənim qadımız Ramanikey məsələn, toy da hələ bir ki, baba yurdu, papamın babasının yurdu o ev. O evə hal-hazırda bir heç kimə qeydiyyatı yoxdur, ev aslı dördə yanı. O evi mən necə özümə saldıra bilərəm?
Bir də sualınızı təkrar eləyin, alınmadı. İşdə
Ramada qaldığım ev.
Ev, aha.
Heç bir şəxsin adına deyil. Kimlərdir o? Həmin adamlar rəhmətə gediblər.
Gediblər. Hə, kimlər o? Kim olubdu o adam?
Orda olub deməli papamın nənəsi, babası.
Aha. Ev kupçalı evdir. Yəni evin mülkiyyət hüququ var.
Bəli, kəndim. Xeyr, heç bir dokumenti yoxdur. Yox, bilmir ki, nə deyir. Heç bir dokumentlər bilmir.
Ola bilməz ki, Ramanı kəndində ev olsun, ödə çoxdanın ev olsun, onun sənədləri olmasın, mülkiyyət hüququ.
Sadəcə yox, siz bilmir də ya kimdir, hamı rəhmət edir, bilmir ki, kimdədir, nədir.
Kimdə olmağı vacib deyil. Əsas odur ki, arxivdə olsun.
Axtım axtır ya, arayış almaq olur ya, hər bir zaman ki, barayış almaq olur.
Siz onu JEF-dən, yəni mənzil istismar sayəsindən dəqiqləşdirin ki, o ev kimin adınadır? Ola bilsin, o evin mülkiyyətçisi var.
Əslində yox, yəni qeydiyyatda olanlar rəhmətə gedə bilər hələ bir.
Söhbət o qeydiyyatda olanların rəhmətə getməsindən getmir.
Hər bir sənədin kökü var.
Bəli.
Onu dəqiqləşdirin ki, o evə aid hansısa mülkiyyət sənədləri olsun. Mülkiyyət sənədləri olsa... Dəqiqləşdirmisən?
Yox. Maraqlanır ki, hardan dəqiqləşdirsin?
Mənzil istismar sahəsindən dəqiqləşdirə bilərsiniz. Sonra ərazinin də sizin səsiniz eşidilmir. Ərazinin qeydiyyat idarəsindən, yəni hüquqların dövlət qeydiyyat idarəsi var. Reyestr idarəsi, oradan müəyyənləşdirə bilərsiniz.
Başa düşdüm.
Vəsiqənizlə yaxınlaşın, orada ərizə yazın ki, bu ev, evin də ünvanını deyirsən, kimin adınadır və hansı sənədləri var. Sənə orada məlumat verəcəklər.
Bir evi mən adıma salmaq mənə də xərcini, dövlətimiz xərcini çıxacaq.
Azdır, o 100 manata qədər ən çoxu sizin 40-45 manatdır.
Başa
düşürəm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində bu dəqiqələrdə, bu saatda pulsuz hüquq yardımı göstərilir və əgər sizin də vəkilə sualınız varsa hər hansı məsələ ilə bağlı, hüquqşünas Namizəd Səfərov canlı efirdə məsləhət verir. Zəng edin 02-4-6-77-42-yə telefon xəttimiz açıqdır. Qoşulun. Namizəd bəy, sualınızı verin. Hazırda Məhəmməd bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyirik sizi Məhəmməd bəy, buyurun.
Alo, xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Kim tadı baran bu mübarək qurban baranının.
Buyurun, sualınızı dinləyirik.
Bilə bilən çalım o da. Bir millətdə malqara qalmıq. Xadirəm, o malqaran qabanılma ülkün. Mənim bir dən manım öldü. Bir dən sizə çoğunma o da vəkillərə. Xarş edəm, bir tədbirdə görün. Mən 3 manata ot alam. Döndürəm, baxın, 3 manata. Ota alam, pın verib. Qadda manım mənim qırılır. Nəyə görə manım qırılmalıdır? Malı qırılsa da bir tədbirdə görən yoxdur. Ağı mallar qırılıb gedir.
Bir dəqiqə, nəsə bir kompensasiya filan nəzərdə tutulur.
Əgər onu mal heyvanını sığortalayıbsa, bəli. Adınız nə oldu?
Məhəmməd,
mən başa düşdüm sizin probleminizi. Qanunlarda vericilər belədir ki, mən də hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan şəxslərə dövlət xüsusi yardımlar göstərməlidir. O, istehsalın artırılması, mal heyvana baxmağı, onun otunun verilməsinə yardım göstərməlidir və hətta belə başa düşdüm ki, sizin də bunlara maddi imkanlarınız azdır, yoxdur.
İndi qulaq, bağışın bilən ki,
su salıcı verdiniz, mən başa düşdüm. İndi ikinci bir tərəfdən də siz qanunvericiliklə müəyyən olunur ki, mal heyvanın sığortalanmasını həyata keçirə bilərdiniz ki, gələcəkdə hər hansı bir təbii fəlakət və yaxud da xəstəlik nəticəsində mal heyvan qırılarsa, onun dövlətdə sığortasını alasınız.
5-6 baş malım var, ondan məndən çıx olsa eləyim.
Sığortalama... Bir dənə də olsa, əgər iri buynuzlu malqaradırsa, onu sığortalama eləmək olardı. Hər halda, böyünkü gün siz bu problemlərinizdən yerli icra hakimiyyətinə bir müraciət eləyin ki, onların kənd təsərrüfatı şöbələri var. Sizə hansı yardım göstərə bilərlər? Bu qədər sizə.
Amma belə sığorta yoxdursa, yəni kompensasiya filan boş söhbətdir. Nədən ölür bu malqara? Yəni, bir araşdırmışsınız, nə deyirlər sizə? Bir baytarlıq idarəsi nə deyir?
Bütün özür istəyirəm, xanım. Mən getdim, həkim var, Balatada. İndi deyək, qardaş bir vəkil dedi. Həkim getdim Balatada idarəsindən. Mən Ucaranda olam, Ucaranın qardalı kəndində. Mən getdim həkim. Həkim deyək, çağırdı, 100 masayı çağırdı. Pul verdim. Amma birisi mal öldü. Ah, mən 120 mas, niyə məndən aldın həkim? Niyə məndən 120 mas aldın? 4 gün gəldi, bizə 120 mas məndən aldı, mal da öldü. Nəyə görə? Əcəb, bunun dərini bilmirsin, niyə?
Aydındır, sizin məsələ bizim bu, hazırda bu bizim verişə uyğun deyil, yəni sizdə sizin sadəcə məsələni bu araşdırma.
Hər halda rayon icra hakimiyyətinin baytarlıq şöbəsinə mi, ya kənd təsərrüfatı şöbəsinə bir müraciət eləyin ki, sizə nəsə yardım göstərsinlər.
Mən gəlmişdim, mən ilətlə yardım havadan deyil. Orada çansa bildim, numaranı deyil, mənə qoymadılar icra hakimiyyətinə girməyə. Axıçəbənlər, Ucaranın başarıb girdim, hələ öz bildiyini Ucaranın, heç bir nazı gəlim Ucaranına, heç bir böz vəzifadan gəlim Ucaranına, ancaq öz baxdını Ucaranına.
Aydındır, amma siz malqaranızı sığortalamamışsınızsa, qanunda başqa elə bir alternativ bir kömək yoxdur sizə etməyə. Vaxtında, yəni kəndli də fermerdə...
Axı, başa düşəmi, yaxşı, mənim də pul niyə alır əlindən, gəlib baxınlar, maaz edirlər. Pulu alır, yüzümün pulunu alır, inə təbatını öldü. Aha, mən bu inə öləcəksə, nə mənim yüzümün alırsam, pulumu niyə alırsam, gəstər pul tapmıyor. Özüm, invalid, əvli uşağam, içim qurulu əvli uşağam özüm. Nə mənim pulumu alırsa, həkim?
Oldu, sizin məsələ tamamilə başqa bir şikayət xarakterli bir məsələdir. Onu ayrıca araşdırarıq imkan olanda. Və hazırda telefon xəttində Vahid bəydir. Hər vaxtınız xeyir, eşidirik sizi Vahid.
Axşamınız xeyir, xanım.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Hörmətli vəkilimiz Namizəd bəy də salamlayıram.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Mən bir sualım var, Namizəd bəy.
Bəli.
65 yaşım var, pensiyaya çıxmışam. Pensiyada alıram. İndi qayıdıb işləmək istəyirəm. O işləyəndə mənim maaşımdan desinfeyə pul keçiriləcək. Onun mənim pensiyama xeyri olar yoxsa olmaz.
Hər bir halda hesablayıram ki, əgər siz işləsəz, alacağınız orada əmək haqqı pensiyanı təsir etməməlidir. Yəni, pensiyanızı da almalısınız, əmək haqqınızı da. İndi siz dövlət orqanlarında işə girmək istəyirsiniz, ya şəxsi
firmam? Xeyr, firmam var, özüm firmam var.
Aha.
Çıxmış pensiyaya.
Bəli, gör.
Qayıdıb girmək istəyirəm, adıma maaş yazmaq kimi desinfeyə pul keçirməliyəm. Yəni, desinfeyə keçirdiyim...
Bir sıra, deyim də, bir sıra, demək, xidmət sahələri var ki, Onlarda demək aldığım pensiyaya çıxandan sonra işləyirsənsə, əvvəlki pensiyaya, yəni aldığım pensiyaya təsir etmir. Bax belə sahələr var. Məsələn, polis işçiləri, əməkdaşları, sonra birinci, ikinci qrup əlillər, bax bu imtiyazlara malikdirlər. İndi siz hər bir halda işə girərkən sosial müdafiə fondunda əgər sizin pensiyanızın azaldılacağını bildirirlərsə, onlar hər hansı bir qanun normasına istinad etməlidirlər. Sizə heç bir ziyan yoxdur.
Məsələn, tutaq ki, bir il işləyəsi oldum. Bir ildə sosial müdafiə fonduna mənimdən tutacaqlar da oraya.
Orada böyük summa deyil birinci. Sizin alacağınız əmək haqqını...
Pensiya qayıdıb bir ildən sonra işdən çıxası olsam, onun pensiyamın artmasına kömək eləyər mi?
Eləyər, hə, eləyər. Eləyə bilər. Çünki sosial müdafiəyə siz pul keçirirsiniz və indiki sosial müdafiə qanunvericiliyinə görə hər bir işləmdən aldığınız əmək haqqı və ödədiyiniz sosial müdafiə fonduna məbləği sizin pensiyanıza əlavə olunur. Bəli. Ki, pul keçirirsiniz, mütləq sizin pensiyanıza əlavə olunacaq o. Az bir məbləq olsa da ancaq hər halda əlavə olunur.
Onu bilməlisiniz.
Buyur, bu qədər.
Belə bir sual var idi. Təqaüdlə bağlı. Hı-hı. Keçən dəfə var idi belə bir sual. Çox maraqlı sual idi. İşləməyə, sosial müdafiə fonduna pul keçirmək mümkündür mü? Tutaq ki, kimsə gələcəkdə öz təqaüd vaxtını sığortalamaq üçün, o həmin vaxt yüksək təqaüd almaq üçün işləməyə, evdə otura-otura pul köçürə bilər sosial müdafiə fonduna?
Sual olunur ki, evdə oturmaya, o hər hansı bir məbləğ almırsa dövlətdən və yaxud da başqa bir qazancı yoxdursa, necə sosial müdafiə fonduna pul keçirə bilər? İkinci bir tərəfdən, əgər demək evdə otura-otura, hər hansı bir işlə məşğuldur. Əslində o, bu işlədiyi və gəldiyi, əldə etdiyi qazancın mənbəyini Vergilər Nazirliyinə məlumat verməlidir və sosial müdafiə fonduna da çata durub bəli, sosial müdafiə pulu deməlidir, sığorta pulu deməlidir.
Yəni məsələn hardasa işləməlidir, böyünü olmalıdır. Yəni onsuz mümkün deyil.
Yox.
Təşəkkür edirəm və Mehrəli bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Azadlıq Radiosu.
Buyurun.
Deməli, mən sizə müraciət eləmişdim, təkrar canlı müraciət eləyirəm. Məsələ bundadır ki, biz mən neçə dəfələrlə Azərqaza və bu şeydə bir neçə təşkilata müraciət eləyirəm ki, yəni qaz sayğacıların qoyulması üçün, yəni bir var xəttin çəkilişi, bir var sadəcə sayğacın qoyulması neçə manata əmələ gəlir. Mən bunu soruşmaq istəyirdim. Və bir də idarənin əməkdaşı məni aldıraraq, Səməd adlı əməkdaşı 250 manat məndən pul alıb, mənə nə qəbiz vermir, nə heç bir rəsmi sənəd vermir. 4 ayda da biz qazı çəkə bilmirik.
Deməli, bu məsələ çox maraqlı məsələdir, Namizəd bəy. Çoxdur belə, bu səpkidə çoxdur müraciətlər. Deməli, qaz çəkilişi ilə bağlı ayrı-ayrı şirkətlərə belə bir siyahı da görmüşdüm mən. Şirkət, tikinti şirkətlərinə həvalə olunub. Yəni, abonent əgər qaz çəkdirmək istəyirsə, gələcək abonent həmin şirkətlərdən biri ilə danışıb,
müqavilə bağlayıb
qaz xəttini çəkdirə bilər. Və qiymətlər də müxtəlifdir. 200 manat, 150 manat, 350 manat, 300 manat.
Mən üzr istəyirəm. Yəni, bunlar heç bir müqavilə də bağlamayıb. Sadəcə məndən qapıdan pulu aldılar, o gedən getdilər bu günə qədər.
Siz niyə pulu verdiniz qəbzsiz filansız, niyə pulu verdiniz?
Dedi ki, 2 günə gəlib sayğacı qoyacaq, müqavilənizdə verəcəyik. O 2 gün bir 4 aydır gedirsin.
Bəs onlar qaz idarəsinin işçiləri də araşdırmısınız?
Mən getdim qaz idarəsinin rəisi qəbul eləmədim. Mavinin yanına o dedi, bizlik deyil. Dedim, axı necə sizlik deyil? Mən bura gəlmişdim, sənədi də vermişdim orada Pəna adlı Abşeron qaz istismar idarəsinin Pəna adlı işçisinə vermişdim. Mən nə cür gəldi mənim sənədim ona çıxdı. Deməli, sizin işçiniz də bu gəlir.
Bəli, mən də elə fikirləşirəm ki.
Aha, bu hansı rayondur?
Abşeron rayon qaz istismar idarəsi.
Mən məsləhət görərdim ki, yəni bu cür işlərin görülməsini siz rəsmi dövlət orqanlarına həvalə eləyəydiniz. Oradan da siz əgər kiməsə pul vermişdinizsə, onun mütləq qəbzini almalıydınız. Bugünkü gün görsünüz, siz sübuta yetirə bilmirsiniz ki, Abşeron Qaz İstismar İdarəsi sizdən hər hansısa 250 manat məbləğində pul götürübdür. İkinci, mən belə başa düşdüm ki, sizin qazını çəkilib də sadəcə olaraq probleminiz sayğacın qoyulması ilə bağlıdır.
Sayğacın qoyulmasıdır. Başqa yəni, problemim yoxdur.
Siz sayğacın pulunu da ödəmişsiniz. İndi böyük tələb etməlisiniz ki, Abşeron qaz istismar idarəsi sizə sayğac qoysun.
Pulunu
da
ödəmişsiniz.
Sayğacın da mən üzr istəyirəm. Bir neçə ay bundan qabaq, 6 ay bundan qabaq, yəni mən digər evdə quraşdırdıq, bizdən 67 manat aldılar. Amma bunlar indi 250 manat alıb və belə, yəni, nə idarə rəisi qəbul edir, təsəvvür edir ki, bir nazirin, deyək ki, ya kət təsəvvadın, ya geri, o cümlədən cənab prezidentin qəbuluna düşmək asan olub, bir dənə adi bir qaz istismar idarəsinin rəisin qəbuluna düşmək bizim Abşeron cəmadı üçün böyük bir problemə çevrilir.
Buyur, mən sizə bir məsləhət verim. Siz heç rəisin qəbuluna getməyə ehtiyac yoxdur. Siz probleminiz barədə yazılı bir ərizə yazın, istənilən bir vətəndaşa yaxınlaşın, orada bir kompüter olan 2 nüsxədən ibarət ərizə yazıb, onu poçtdan Abşeron Qaz İstismar İdarəsinin rəisinin adına göndərin və öz çekini də özünüzdə saxlayın. Abşeron Qaz İstismar İdarəsinin rəisi sizə qısa bir müddət ərzində cavab verməyə borçludur. Bax, bu üsuldan istifadə edin. Şifahi müraciət etdiyinizə görə onlar da sizi nə qəbul edirlər, nə də ki problemlərinizi həll edirlər.
İndi mən bir rayon prokurorluğuna rəsmi teleqrama şəklində müraciət elədim. İndi bilmirəm sabah bir şey nə cavab verəcək. Amma məsələ ondadır ki, bu pulu alınca bir həftə mənim qapımı kəsdi.
Sizə çox məsələ onun vəsiqəsinə baxıb bir at familiyasını götürmüşsünüz.
Yazılmışdı qaz idarəsinin işçisi. Sinəsində o atın qanında.
Orada at familiya da var idi. Heç olmasa at familiyasını
götürsəydi. Familiyası yadımda qalmıyor.
Yox, mən də inanıram ki, vətəndaş o pulu demək istiqaz istismar idarəsinin əməkdaşına veribdir.
Başa düşürəm, amma rəis deyəcək ki, hansı əməkdaşa bunu deyir. Yəni tutar ki, mən sabah
adı da Səməd deyir, adını da bilir.
İdarə ilə əlaqə saxlasam, yəni işin
hər Səməd adlı əməkdaşı.
Nə vaxt gəlib bütün dan? Mən sizə əlaqə saxlayacağam.
Hə, kömək eləmək olar. Yəqin ki, Esma xanım, siz o Səməd adlı əlaqə saxlasanız bu vətəndaşın problemini həll etmək olar.
Başa düşürəm, gedib qəbizsiz qapıya gələn adama pulu verirsiniz, deyir, it də gedir, it də gedir, sonra da yaxşı mətbuat işçilərinin boğazından. Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə, bir də bilirəm, və hazırda telefon xəttində kimsə varmı? Aha, başqa bir dinləyici var, 436-77-42 xidmətinizdədir, zəng edin, nəysə bir sualınız varsa, hüquqşünasa, buyurun. Namizəd bəy də bu arada yenə təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Və xəttə İlkin bəydir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyirik sizi İlkin bəy.
Buyurun İlkin bəy.
Alo.
Bəli.
Buyurun dinləyirik sizi.
Salam əleyküm. Demək mənim sualım bundan ibarətdir ki, biz
Buyurun İlkin bəy.
Mən nigahda olmuşam, bir uşağım var. Hal-hazırda da nigah bozulub.
Bəli.
Və
uşaq qalıb anası ilə.
Bəli, anası ilə və hal-hazırda da aliment ödəyirəm vaxtı-vaxtında.
Bəli.
Və uşaqla
görüş uşaqla problem
görüş
var.
Yaradılmır deyənə mən qeyyumluğa məhkəmə müraciət eləmişəm. Oradan da qeyyum dayandırıblar işi.
Göndəriblər, bəli, qeyyumluğa
göndəriblər. Qeyyumluq da qərar çıxardıb ki, mən 3 gün tələb eləmişdimsə, demişdi ki, 6 bazar görüşmək icazəsi verilir. Ona
bəli
razılıq verildi, məhkəməyə getdi.
Bəli.
Yəni, yerli instansiya qərar çıxartdı ki, razıdır, etiraz eləmirlər. 6 bazar atasından bir gecə qalmaq şərtilə. Yəni, 6-cı gün saat 10-dan və bazar günü gecə saat 9-a kimi qaytarmaq şərtilə uşağı.
Bəli, sonra?
Ama indi qadın tərəf razılaşmır, apelasiya şikayət edir. Mən
salmanın
barədə ki, ümumiyyətlə bizim qanunvericilikdə bu ata əgər təhlükə doğurmursa, təhsili, bütün ruhu, problemi yoxdursa, bu necə tək anam üstünə, yəni hər şey üstünlüyə ona verilmək.
Sizin sualınızı başa düşdüm.
Əgər ata etiraz eləmirsə, onun müalicəsininlə məşğulum, hal-hazırda uşağın problemi var və
oldu, oldu, bildim. Başa düşdüm. Yəni, sizin sualınıza cavab verim.
Mənə verilə bilər.
Adınız nə oldu?
Sualım bundan ibarət.
Adınız nə oldu?
İlkin bəy.
İlkin bəy, mən hesab edirəm ki, siz doğrudan da o uşaqlarının qayğısına qalmaq arzusunda olan, istəyində olan valideynlərdənsiniz. Çünki də qulaq asın da, bəs siz sualı verdiniz, mən sizin sualınıza bir dəqiqə cavab verəcəm. Sizin hüququnuz vardır ki, məhkəməyə müraciət edib öz uşağınızla görüşmək üçün vaxt müəyyənləsiniz. Rayon məhkəməsi də rayon icra hakimiyyətinin qayyumluq şöbəsinin rəyinə əsasən sizə belə bir görüşü veribdir. İndi əks tərəf, yəni keçmiş xanımınız, keçmiş həyat yoldaşınız məhkəmənin bu qərarından razılaşmır. Bu onun hüququdur. Ona görə apellyasiya şikayəti verir. Mən əminəm ki, apellyasiya şikayəti qanunvericiliyin tərəflərinə uyğun olaraq sizə görüş verilməsi məsələsinə baxacaqdır və hətta bəlkə də səlahiyyətlərimi aşıb deyirəm ki, yəqin ki, bir rayon məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarı qüvvəsində saxlayacaqdır. Arxayın ola bilərsiniz. Yəni hər bir halda ancaq
mən başa düşdüm. Sualım konkretləşdim biraz.
Onun ixtiyarı var, bəli. Kasas apellyasiyada
Onu demirəm ixtiyarı yoxdur. İradə ərizə şəklində iradəsini ifadə
edir.
Konstitusiya hüququdur. Onu başa düşdüm. Mən də bir valideyn olaraq sualım ona ibarətdir ki, bizim qanunvericilik tamam, ana zəif, nəcib bir qadındır, nədir, olay bildik. Amma bu atanın əgər istəyi qaçmırsa məsuliyyətdən, heç nədən qaçmırsa, sadəcə bu adamla uzlaşmadısa şərt deyil ki, bu uşaq da ortalıqda qalsın.
Qoyur da deyim.
Uşağın üzərində öz hüquqlarını
söyləmək
istədikdə, bugün maksimal olaraq qanunvericilik, heç deyək ki, apellyasiya olmur, ali olmur, belə har olmur olsun, bu adam yəni kişi olaraq məxluqa əgər təhlükə doğurmursa ona nə qədər müddət ayıra bilir? Mənə deyilər ki, saat gündəlik hər gün. Bu da simvolik olaraq rəqəmdir. Sən ona uşaqla nə dəyər ötürə biləcəksin, nə mədəniyyət, nə bir şey tərbiyə.
Yəni,
bu simvolik rəqəmdir.
Siz,
amma maksimal nə qədəri
siz
uzatmaq olardır?
Siz çıxış edirsiniz, sualı verin və cavabını dinləyin. Qanunvericilikdə, qanunvericilik müəyyən etmir ki, sizin yanınızda uşaq nə qədər qalmalıdır, ananın yanında nə qədər qalmalıdır. Mən sizin xatırladım ki, əslində qanunvericilik bu məsələni ər arvadın özünün üzərinə düşür. Onlar oturub bir yerdə, sivil qaydada uşağın təlim tərbiyəsi, kimin yanında qalması məsələsinə dair müqavilə bağlaya bilərlər. Yəni nikah pozulduqdan sonra müqavilə bağlayırlar və özləri bunu məhkəməyə çıxmadan da həll edə bilərlər. Lakin çox təəssüf ki, bizdə ər-arvad arasında nikah xitam olunduqdan sonra onlar uşağın saxlanması, uşaqların saxlanması tərbiyəsinə dair həmişə mübahisə yaradırlar və iş gedib məhkəməyə çıxır. Müvafiq halda da məhkəmə icra hakimiyyətinin, qayyumluq orqanının rəyinə əsasən uşağın anasının yanında, atasının yanında nə qədər qalmasını, atanın uşaqla ünsiyyətinin müddətini müəyyən edir və bunu barədə də qərar çıxadır. Yəni, qanunvericilə konkret olaraq neçə saat kimin yanında, neçə saat kimin yanında qalacağı göstərilmir. Bunu məhkəmə müəyyən edir. Ki, bugünkü gün sizin aranızda nikaha xitam verilərkən uşağın anasının yanında qalması müəyyən olunubdur. Sizin isə həmin uşaqla qanunvericiliyin, yəni o normalarına uyğun olaraq müəyyən müddət görüşmək, onu hətta görsüz məhkəmə qərar çıxarıb ki, sizin yanınızda bir gündə qalsın. Belə bir də, yəni normal bir qərar çıxarıbdır.
Bir də belə bir sual, üzr istəyirəm. Bu qızın vəkili deyir ki, faktiki olaraq atanın yanında gün ərzində 3 saatdan çox qala bilməz.
Elə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur, yox. Elə qanunvericidə belə bir norma yoxdur.
Yaşını göstərir. 2 yaşı var.
İndi ona hər bir halda, yəni dediyim kimi, məhkəmə həll edir. Məhkəmə uşağın yaşını, sağlamlıq o vəziyyətini müəyyən eləyib, deyə bilər ki, doğrudan da 2 yaşlı uşağın anasının yanında qalmağı daha məqsədə müvafiqdir. Məsələn, bir gün atanın yanında 2 yaşlı uşağın qalması biraz çətindir. Ona görə bir neçə saat müəyyən edir. Ona görə onlar bunları əsas götürüb şikayət veriblər. İndi bu şikayətə də yəqin ki, apellyasiya məhkəməsində baxılar.
Ayağın dirir ki, uşaqla görüşdü də mənim tutmazdım. Əgər bu qadın adama qızıl gətirirsə, bundan sonra münasibət pozulubsa, bir də daha ortalığa gəlib onu da iştirak eləməyə nə qədər məqsəd uyğundur? Onu, yəni qanunvericidə elə bir şey yoxdur ki, uşaqla görüşdə mütləq ana da olsun.
Yox, yoxdur, yoxdur, bəs, bəli, yoxdur. Məhkəmə onu təmin etməyə də bilər, bəli.
Demək, qanunvericidə müddət deyilən bir şey yoxdur.
Müddət də yoxdur, o ki, ananın iştirakı ilə sizə görüş verilməlidir, məsələsi də yoxdur.
Bilirsən, bir dənə də sual verim, son buyurun. Sual. Bizim Azərbaycan praktikasında, demirəm Avropa praktikasında, yəni şərq, qərb, konkret Azərbaycan müstəvisində sual nədən ibarət? 2 yaşını keçmiş uşağın atası ilə görüşünə maksimum təcrübə olaraq nə qədər müddət verilib bizim məhkəmə praktikasında? Yəni 3 gündən çox verilə bilirmi?
Yox, əslində düz deyirsiniz. Praktikada həftə ərzində məsələn 2 yaşlı uşağın 2 dəfə 2 saat 2 saat görüşünə praktikada bir qaydalar budur. Deyim ki, müvafiq halda məhkəmə sizə daha çox üstünlük veribdir ki, bir gün sizin yanınızda qalmaq məsələsini müəyyən edibdir.
Çünki mən onu özüm müalicə də elətdirə bilərəm. Faktiki mən onu da ortalığa qoymuşam ki, uşağın tibbi sığortasını həll eləyə bilərəm ki, bu gedib istənilən yerdə təxirəsi almaz xidmətlərindən istifadə edir.
O sizin uşağınızdır. Siz də öz uşağınızın təlimi, tərbiyəsi və sağlamlığı ilə bağlı bütün məsələlərdə həyat yoldaşınız, yəni keçmiş həyat yoldaşınızla eyni hüquqlara maliksiniz. Onun təlimdə, tərbiyəsində iştirak etmək hüququna maliksiniz.
Məhkəmə o şəkildə eləmir. Məhkəmə Allah da qadına üstünlük verir.
Üstünlük verir, hə, bəli. Bəli, bəzən qadınlara üstünlük verir ki, az yaşlı uşaq olanda da qadınlara daha çox üstünlük verirlər.
Yaxşı, bu 6 yaşına gəlib çatanda tam bir daha, yəni müddət...
Sualınızı başa düşdüyüm, qısa da versəniz. 6 yaşına çatandan sonra siz yenidən məhkəməyə iddia qaldıra bilərsiniz, o görüş saatlarını, vaxtlarını yenidən baxıla bilər.
Onda da praktik olaraq neçə gün verə bilirlər?
Onu əslində bu dəqiqə biz o barədə bir fikir söyləsək, düzgün olmaz. O, yəni məhkəmə baxıb müəyyən edəcək bu məsələni.
Praktik olaraq da bizdən
artıra bilər, vaxtını artıra bilər. Ki siz okay, uşaq böyüyübdü, bəli.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sizin də sualınız varsa 4-7-7-42 saat 8-ədək. İxtiyarınızdadır, zəng edin, hüquqşünas namizəd Səfərova sualınızı bildirin. İndi isə birinci sual oxumaq istəyirəm forma gəlmiş suallardan. Deməli, bir dinləyici yazır. Biraz uzun uzadı yazıb, çalışacağım, qısaldım. Salam, belə bir şərait yaratdığınız üçün təşəkkürüm bildirirəm. Sizdən bir məsləhət almaq istəyirəm. Deməli, mən icarə yolu ilə VAZ 2107 markalı avtomaşını Dostuma icariyə vermişəm. İndi həmin adam ortada yoxdur. Mənə qalan borcu 2500 manatdır. Ancaq notarusda, notariat kontorda onun mənə verəcək borcunu yazmamışam. Şahidlərim isə var. Oğlanı da 4 aydır görmürəm. Telefonuna zəng çatmır. Gedirəm evlərinə, evdə tapa bilmirəm. Bu barədə dövlət yol polis əməkdaşlarına xəbər eləmişəm. Hələ ki bir soraq yoxdur. Mən bu barədə məhkəməyə müraciət eləmək istərdim. Məhkəməyə müraciət eləsəm, onun mənə ödəməyə pulu olmasa, harda qeydiyyatdadırsa, o həmin evini məhkəmə qərar çıxarıb, banka qoyub mənə dəyən zərəri ödəyə bilərmi? Buyurun. Yəni, əmlakı, amma qeydiyyatda olduğu, qeydiyyatda olmaq hələ...
Dinləyicimizin sualı doğrudan da biraz maraqlıdır, həm də o digər problemlərlə müqayisədə kiçik bir problemdir. Bəli, bizdə kütləvi şəkildə belə bir məsələ problem var ki, vətəndaşlar öz nəqliyyat vasitələrini verirlər dostlarına və yaxud da kiməsə icariyə və yaxud da banca qoymaqla mülkiyyət hüquqlarını faktiki dəyişirlər, sonra da düşürlər onun dalına. Vətəndaş demək olar ki, burada zəruri addımların hamısını atıbdı. Axırıncı sualını soruşur ki, bu bar, mən əgər onu məhkəməyə versəm, nə əldə edə bilərəm? Bəli. Qanunvericiliyə görə əgər vətəndaşın yaşayış yeri, bir yaşayış yeri, bir evi varsa və orada ailəsi ilə yaşayırsa, həmin mənzilin onun borclarına görə tutulması qadağandır. Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı var ki, vətəndaşın əgər bir yaşayış yeri varsa, başqa evi, mülkiyyəti yoxdursa, o borc onun yaşayış yerinə yönəldilə bilməz.
Bəs tutaq ki, bu tikinti şirkətləri ilə bağlı məhkəmələrdə borc yönəldilsin əmlakına. O zaman
əmlakı yönəldilə bilər də maşınlarına, bir neçə evi varsa onların hamısına. Ancaq bir evi varsa, ailəsi ilə orada yaşayırsa, yox, başqa şeydir. Orada mənzilin, ailənin bütün üzvləri razılıq verirlər ki, biz yaşadığımız mənzili götürülmüş kreditə görə girova qoyulsun.
Bəli,
orada onlar öhdəlik götürürlər boyunlarına. Aha. Əgər belə bir öhdəlik götürmürlərsə, heç kim onları mənzildən çıxara bilməz.
Yəni, öhdəlik edən adamın sonda məhkəmə qərar çıxarda bilməz ki, məhkəmənin sondakı bu adamın ta ki, yaşadığı mənzilə yönəldilsin.
Mənzildəki payına yönəldirə bilər.
Payına,
bəli. Əgər həmən mənzildə o, məsələn, onun və həyat yoldaşının mülkiyyətindədirsə, onun mülkiyyətinə ayrıca yönəldilə bilər. Ancaq ki, bir tək yaşayış yeridirsə...
Burada dinləyici də yazır ki, qeydiyyatda olduğu mənzil.
Bunu məhkəmə müəyyən edə bilər də. Bu qeydiyyatda olmaq mülkiyyət hüququ əldə etmək deyil ki.
Bəli.
Orada qeydiyyatda çox adam ola bilər.
Onlar da ola bilər, bəli.
Başqa da bir adam da ola bilər. O da qeydiyyatda yaşayır. Onun orada ola bilsin ki, yalnız yaşayış hüququ var.
Bəli. Təşəkkür edirəm və bir Eldar Alı dinləyici yazır ki, Gürcüstan vətəndaşı şəxsi maşınına, yəni maşın Gürcüstan nömrəsi ilədir və Gürcüstanda qeydiyyatdadır. Şəxsi maşınına dair Azərbaycan vətəndaşına mülki və ya əsas etibarnamə verə bilərmi? Buyurun.
Fikirləşirəm ki, yox, verə bilməz.
Verə bilməz,
yox.
Siz fikirləşirsiniz,
qanun verir. Qanun vericilə deyir ki, yəni, yalnız Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanda qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrini, yəni alqı-satqı müqaviləsinin və yaxud da bağışlama müqaviləsinin predmeti ola bilər. Gürcüstan maşını, Gürcüstanda qeydiyyatda olan mülkiyyətin burada kiməsə icarəyə verilməsi əlbəttə ki, düzgün deyil. Ondan başqa, həmən nəqliyyat vasitəsinin Azərbaycanda qalma müddəti də məhduddur.
Və Zəkə bəy telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, Zəkə bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilədir, hörmətli vəkilimizə.
Təbii ki, onu olacaq.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Hər birinizi salamlayıram. Mən 2-ci Qarabağ əlliyəm. Demək, Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi saytından çıxarış əsasında fərdi ev növbəsi ilə bağlı mən sənədlərimi təqdim etmişdim Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Sənədlərimi 2-3 ay bundan qabaq. Onlar da yəni baxmışlar sənədlərə, hər bir şey yerli yerindədir, qaydasında deyərək.
Geçidirəm.
Xəttə sizsiz. Davam edin.
Bu arada sənətlərin hamısı yerli yerindədir, qaydasında baxdılar. Bir nüsxəsdə mən özümdə saxlamışdım, yəni nazirin əməkdaşının qolu, imzası, ayın tarixi və bir ay mənə bildiriş gəlməli idi ki, yəni ki, mən ev növbəsindən
qeydə götürüldün, götürülmədin, bəli.
Götürüldün, götürülmədin, bəli. Bir ay ərzində mənə bildiriş gəlmədiyi üçün mən təkrarən
həmin
sözü gedən hazırlıqda olduğum və onlara bildirdim ki, qardaşım, mən sizin nazirliyin rəsmi saytından saat əsasında lazım olan sənədləri fərdi ev növbəsi ilə bağlı sizin nazirə təqdim eləmişəm. Bir əmcələr nüsxəsi. Mən nəyə görə ev növbəsinə qəbul etmirsiniz?
Və mənə də heç bir cavab vermirsiniz.
Onlar isə cavab olaraq bildirdilər ki, siz getməlisiniz yaşadığınız rayonda icra hakimiyyətinin nəzdində də durmalısınız fərdi ev növbəsinə.
Siz də ona deyəydiniz ki, mənim sizdə ərizəm və sənədlərim var. Siz bu barədə mənə yazılı sürətdə yazın verin. Ki, mənim sənədlərimi, onların özləri də o sənədləri rayona göndərə bilərdilər. Və yaxud da sizə məktubla, rəsmi məktub yazmalıydılar ki, vətəndaş, sənin bizə təqdim etdiyin sənədləri biz geri qaytarırıq, gedib öz rayonunda, orada sosial müdafiə fonduna müraciət edib növbəyə dayana bilərsən.
İstəyirəm, hörmətli vəkilimiz.
Bəli.
Düşündürən sual ondan ibarətdir ki, mən sizin fikrinizlə tamamilə razıyam. Mən onlara da sual verdim ki, yəni siz mənim sənədlərimə baxanda baxdınız və dediniz hər şey yerli yerindədir və sizin nazirliyin rəsmi saytından çıxart əsasında mən sənədləri hazırlamışam. O da yazılıb ki, bu sənədlər hazırlanmalıdır, təqdim olmalıdır nazirliyə. Mən də sizin nazirliyə təqdim eləmişəm, siz dediniz bəli, gedin sənədlər yerli yerində tam düzgündür. Axı siz mənə demədiniz ki, siz rayon icra hakimiyyəti durmalısınız növbəyə. Və həmçinin orada yazılıb ki, rayon icra hakimiyyəti durmalısınız növbəyə. Yəni mən o addımı da
atacağam. Haqlısan. Bəli. Haqlısınız. Yəni qanunvericilikdə göstərilir ki, siz sənədlərinizi verməlisiniz nazirliyə. Artıq nazirliyin hüququdur ki, sizi ümumiyyətlə Azərbaycan üzrə ümumi növbəyə götürə bilərmi? Və yaxud da ki, hər bir ola bilsin ki, o növbəliklər rayonlarda da mövcuddur. Sizə məktub yazardılar ki, siz yaşadığınız rayonda, müvafiq halda hansı rayonda yaşayırsınız?
Mən
Göyçay rayonunda. Göyçay rayonunda siz növbəyə götürülmüşsünüz, növbədə də məsələn hansı bir say 10-cusunuz ya 100-cüsünüz. Bu barədə sizə məlumat verilməliydi.
Bunlar mənə bildirirlər ki, siz təkcələn gedin sənədlər hazırlayın. Yaşadığınız rayonun icra hakimiyyətində olun və sənədlərinizi rayon icra hakimiyyətinə təhvil verin, durun orada. Və sənədlər mənə vermədilər. Dedilər sənədlər burada qalmalıdır. Təkcələn sənədlər hazırlamalısınız. Mən yəni ki...
Düzgün deyil, yox. Qətiyyən bu düzgün ola bilməz. Bəli. Ən azı...
Telekonferansa başqa bir bu iş üçün mən elə bil ki, bunu təsdiqləyirəm. Telekonferansa artıq keçəri deyil. Mən təzədən sənədləri hazırlayacağam. İcra hakimiyyətində də gəlir ki, olacağam. Yəni Qarabağ əhali kimi mən fərdi ev növbəsinə dayanmaq üçün. Yəni bu lazım olan sənədləri hazırlayıb ona vermişəm. Qanuna addım atmaq haqqını bir tələb edən vətəndaş kimi. Amma sadəcə olaraq maraqlı elə bil ki, sual meydana çıxır ki, yəni onlara da verdim o sualı ki, yəni siz mənə nəyə görə bildirmədiniz ki, məsələn siz bir vətəndaş kimi, yəni rayon icra hakimiyyətində növbəyə durmalısınız. Mən də o sənədləri aparıb verədim rayon icra hakimiyyətində, durardım orada növbəyə.
Bəli, bu qədər də vaxt itirməzdiniz, haqlısınız. Bu qədər də vaxt itirməzdiniz, əmək sərf eləməzdiniz, əsəbləşməzdiniz, mən başa düşürəm.
Çox üzr istəyirəm, mən istəyirdim ki, hörmətli vəkil, bu barədə sizin fikrinizi öyrənim ki, ümumiyyətlə bunun sizin fikrinizdə fərdi ev növbəsinə Qarabağ, hər hansı bir Qarabağ əhalisinin dayanması üçün, yəni bu hansı, necə deyirlər, bu nəqsədə uyğun bizim qanun verdikdə nə cür nədir? Sənədlər hansıya təqdim olunmalıdır? Doğrudanmı rayon icra hakimiyyətlərinə növbə dayanmaq lazımdır, yoxsa nazirliyə dayanmaq lazımdır? Mən
Siz deyirsiniz ki, nazirliyin rəsmi saytında özünüz rast gəlmişsiniz ki, sənədlər bilavasitə nazirliyə təqdim olunmalıdır.
Bəli.
Siz də buna əməl eləyib nazirliyə təqdim etməlisiniz. Ancaq ki, nazirliyin də hər bir rayonun özündə şöbələri var. Sosial müdafiə şöbələri var. O şöbələrin özünə də müraciət etmək, elə nazirliyə müraciət etməyə bərabər tutulur. Siz o hüququnuz, sizin hüququnuz idi. İstəyirsə rayonda müraciət edə bilərdiniz, istəyirsə də gətirib burada nazirlikdə. Yəni siz bu heç bir qanun pozğunluğuna yol verməmisiniz. Ancaq onların vəzifəsi idi ki, o məmurların vəzifəsi idi ki, sizə bu barədə geniş rəsmi yazılı şəkildə məlumat versinlər. Sizi xəbərdar etsinlər ki, sizin nazirliyə daxil olan sənədləriniz yoxlanıldı, ya burada hansısa çatışmazlıq varsa bu çatışmazlığı aradan qaldırın, yaxud da sizin sənədlərin hamısı yerində olduğu üçün Göyçay rayon sosial müdafiə fonduna sizi növbəyə götürmək üçün bütün sənədlər ora yollanıldı. Burada heç bir görsən, əslində sadəcə olaraq o məmurlar öz vəzifələrinin lazımınca yerinə yetirmədiklərinə görə sizin də onlardan narazılığınız meydana çıxıbdır. Bu qədər.
Mən bilmək istədiyim odur ki, siz çox düzgün qeyd elədiniz, mən bununla bağlı sözü gedən rayonda demək bu idarələrdə oldum və oradan da mənə bildirdilər ki, yəni sizin tutduğunuz yol doğru yoldur, Azərbaycanda qanunverici sistemi var, Azərbaycanın şəffaf qanunları var və qanuna uyğun olaraq göstərildiyi kimi Yəni ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin saytından birbaşa çıxarış əsasında orada açıq aydın göstərir ki, bu filan-filan sənədlər hazırlanıb müraciət təqdim olunmalıdır. Yəni sən bu sənədləri mənə bildirdilər ki, siz hazırlayıb müraciət təqdim etməlisiniz. Yəni bildirmədilər ki, rayon icra hakimiyyətinə. İndi bunlar deyirlər, mən o addımı da atacağam. Görək nəticəsi nədir olarsa, yəni ki, sonra
bəli, əlaqə saxlayarsınız onda ki, bəli, araşdırarıq.
Təşəkkür edirik zəng getdiyinizə görə və vaxtımıza az qalıb bir neçə dəqiqə. Ona görə mən forma gəlmiş bir neçə sualı da təsdiq edirəm. Zəhmət olmasa telefon zənglərini dayandıraq. Və keçir suallara.
Buyurun.
Belə bir sual var. Mərdan yazır ki, atam uzun illər polis orqanında işləyib. 2001-ci ildə vəfat edib. Qardaşım universiteti bitirənə dək atamın pensiyasını almışıq. İndi mənim müəllimə işləyən və təqaüd olan anama biz təzədən bu pensiyanı ala bilərikmi? Onu da deyim ki, 2004-cü ildən atamın pensiyasını almağımız dayandırılıb. Əgər bu pensiyanı bərpa edə bilsək, nə qədər pensiya alacaq? İndi qətərin təbii ki, demək olmaz, amma mümkün.
Bəli, yəni vətəndaş da yaxşı bilir ki, bugünkü gün polis orqanlarında işləyən şəxslərin pensiyaları müəllimlərinkindən kifayət qədər yüksəkdir. Ona görə də istəyirlər ki, vaxtilə polis orqanlarında işləmiş və hətta onlar bir müddət alıblar. Yaxşı, daha yüksək məbləğdə pensiya almış ailə istəyir ki,
həmin bir müddət alıblar. Yəni bu müddətli
yəni deyil, orada qeyd edilir ki, tələbə
universitet
bitirəndən sonra, yəni onlar artıq
özü işləyib.
Var da elə bir qanunvericilə var ki, əgər yalnız əgər vətəndaş işləyirsə artıq, işləməyən şəxslərə pensiya verirlər də, işləməyən
ailə üzvləri də getmir axı burada.
Burada tələbə olduğuna görə işləmir də, tələbələrə verirlər. Tələbələr öz valideynlərinin, rəhmətə getmiş valideynlərinin pensiyalarını ala bilərlər. 18 yaşına çatmış bütün şəxslər, anası da ya öz pensiyasını, bəli, öz özündən imtina edə bilər. Yəni, vətəndaşların pensiya növünü seçmək hüquqları var. Anası öz pensiyasından ərizə ilə müraciət edib, öz pensiyasından imtina edib, həyat yoldaşının aldığı daha yüksək pensiyanı almaq verilməsini tələb etmək hüququ var.
Amma eyni zamanda ana müəllimə işləyir. Mümkündür bunu etmək indiki vaxtda?
İşləyirsə, yəni, bəli, pensiyanın birini ala bilər. İşləyə-işləyə, yəni həm də iki pensiyadan birini almaq buna malikdir.
Eldar yazır ki, xüsusi itham qaydasında məhkəməyə şikayət verərkən dəymiş maddi zərər də tələb edilərsə, bu zaman dövlət rüsumu ödənilməlidirmi? Maddi ziyanla bağlı pul tələbinə görə.
Xüsusi itham qaydasında müraciət edərkən orada dəymiş ziyanın da tələb edə bilərmi və ona dövlət üzü. Əslində cinayət prosessual qaydada müraciət edərkən dövlət rüsumlar ödənilmir. Yox, cinayət prosessual qaydada dövlət hüququ dövlət rüsumu ödənilmir. Yalnız mülki qaydada məhkəməyə müraciət edərkən dövlət rüsumu ödənilir. Belə ki, xüsusi tam qaydasında bir qayda olaraq şərəf və ləyaqətin və işgüzar nüfuzun təhqiri ilə əlaqədar verilir. Orada yəqin ki, vətəndaş hesab edir ki, onun şərəf və ləyaqəti təhqir olunmaqla, işgüzar nüfuzu təhqir olunmaqla, ona həm də maddi ziyan vurulmuşdur. Bəli, onu tələb etmək istəyir.
Etiram da bir maraqlı sual yazır.
Ancaq ki, şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə əlaqədar olaraq ümumiyyətlə dövlət rüsumu ödənilmir.
Ödənilmir. Etiram yazır ki, subay vaxtı bir otaqlı evim vardı. Evləndim, o evi satdım, borc alıb üstünü düzəldib üç otaqlı ev aldım. Sonra evli olduğum zaman borcu qaytara bilmədiyimə görə evi satıb borcu qaytardım. İndi boşanıram, məndən evin pulunun bölünməsini tələb edir keçmiş yoldaşım. Məndə isə pul qalmayıb, xərclənib gedib. Məhkəmədə məndən pul tələb edə bilərmi?
Sizin verdiyiniz sualı bilavasitə məhkəmə baxışının predmeti olan məsələdir. Yəni bugünkü orada araşdırmalı çox məsələ var. Söhbət yalnız bircə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak ər-arvad arasındakı nikah pozularkən bölünə bilər. Bircə nikah dövründə.
Nikah dövründə də satılıbsa o əmlak.
Onu da sübut eləyə bilər ki, bunun əvvəllər özünə məxsus olan əmlakın satılması nəticəsində yeni bir ev alıbdır. Bu zaman əgər məhkəmədə bunu sübuta yetirə bilərsə, bu onun bölünər əmlak sırasına daxil olmur. Aha. Yəni hər bir halda bunları məhkəmə araşdırmalıdır. Biz kiçik bir studiyada onların da verdiyi aydınlıqlarından cavab verə bilmərik.
Amma məsələn bilmək istəyirəmsə.
Buyurun.
Tutaq ki, evlilik dövründə alınan əmlak elə evlilik dövründə də satılıb.
Bəli, onun da yəni tələb olunmaz.
Yəni bu da tələb oluna bilməz. Yəni
o yəqin ki, satılmaqla ailənin digər qayğıları üçün xətlənibdir. Bəli, bu yenə də bəli.
Zahid yazır ki, 5 il əvvəl təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə 2 il şərti cəza almışam. Bilmək istəyirəm, məhkumluq necə və kim tərəfindən silinir və nə vaxt? Həmin 2 il ərzində heç bir cinayət törətməmişəm. Həmin dövrdə ordu sıralarında zabit kimi xidmətimi davam etmişəm. Cinayəti də kimsə ehtiyatsızlıqdan törətmişdi. Biz də onun qurbanı olmuşuq. Bunlar yəni
məlumdur, hə. Demək, vətəndaşın üzərindən məhkumluğun götürülməsi məsələsi qanunverici cinayət məcəlləsində bilavasitə göstərilir. Çox təəssüf ki, bizim istintaq orqanlarımız bundan biraz sui-istifadə edirlər. Yəni əslində vətəndaş ona verilmiş şərti cəzanı çəkib qurtarırsa, onun üzərindən məhkumluq götürülmüş hesab olunur. Lakin bununla razı olmayan, yəni bəzən o həmən hökm çıxarmış məhkəməyə müraciət edib bugünkü halda özü barəsində xüsusi də qərar, fərdi bir qərar çıxarmasına da nail ola bilər ki, onun üzərindən məhkumluq götürülsün. Qanunvericilik yazır ki, bugünkü gün o məhkum olunmamış şəxs hesab olunur. Çox təəssüf ki, sabah yenidən cinayət törədərkən yazırlar ki, əvvəllər məhkum olunmuş. Bəli. Ancaq bunu yazmamalıdılar. Vətəndaşlar da həmişə bundan əziyyət çəkirlər. Yenə deyirəm, vətəndaşların hüququnu istintaq orqanı pozur. Yazmamalıdır.
Əvvəllər məhkum edilmiş. Bəli. Çünki 40 il əvvəl
20 il, 30 il bundan qabaq məhkum olunmuş. Bəli. Onun üzərindən dəfələrlə məhkumluğa götürülmüş şəxs şəxsi yenidən yazılır ki, əvvəllər məhkum olunmuş. Sonra da vətəndaş da deyəndə ki, axı mənim əvvəllər çox uzun müddət bundan əvvəl məhkum olunmuşam. Siz bunu niyə yazırsınız? Deyirlər biz bunu bir fakt kimi yazırıq ki, sən əvvəllər məhkum olunmusan, lakin məhkum olunmuş şəxs hesab olunmursan. Ancaq təcrübədə isə məhkəmələr onu nəzərə alıb, bəli, nəzərə alıb onu əvvəllər məhkum olunmuş şəxs kimi
qiymətləndirir. Namizəd bəy, çox təşəkkür edirəm. Gəldiniz, bir saat vaxtınızdan keçib dinləyicilərimizə pulsuz hüquq yardımı göstərdiniz. Əziz dinləyicilər, canlı efirdə hüquqşünas Namizəd Səfərov idi sizə məsləhət verən. 012-436-7741 isə qaynar xəttimizdir. Həftə ərzində zəng edin, hər gün zəng edin. Telefona mən cavab verirəm. Esmira Cavadova, qaynar xətt verilişinin aparıcısı. Ancaq iş başında olanda, studiyada yaxud montajda filan olanda o zaman telefon xəttindən sizə cavab verən olmur. Odur ki, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin və əlaqə nömrənizi söyləyin. Sonradan mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, salamat qalın. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacir var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ve en vacil mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir.